Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը ազգային ժողովին ներկայացրել է իր բացահայտումները, պատգամավորներին ցույց տալով 100 դրամանոցային մալուխը, որը պետական բյուջեի գումարներով գնվել է 10 անգամ ավելի թանկ։
1 մետրը 110 դրամ է։ Նախաշիմներում այս նույն մալուխը գրված է եղել 1007 դրամ։
Խորհրդարանի իշխող կոալիցիան ընդունեց կառավարության 2012 թվականի բյուջեի կատարողականը ընդդիմադիրների խիստ քննադատության տարափի տակ։
Տեսնում ես, որ մենք գործում ենք քալանչիների հետ։
Որոտանի հեկերի համալիրի վաճառքի նպատակով Հայաստանի կառավարությունը բանակցություններ է վարում այդ թվում եւ ամերիկյան ընկերության հետ։
Փորձում են ցանոթանալ մոտիկից։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը այսօր հայտարարել է մտադիր չէ հրաժարական տալ։ Ինչու է Հայաստանում թանկացել առաջին անհրաժեշտության դեղորայքը։ Նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը հաստատել է, որ Որոտանի հեկերի համալիրի գնման շուրջ բանակցություններ են ընթանում ամերիկյան Contour Global ընկերության հետ։ Այսօր Իրանում լրության օրը վաղը երկրում անցկացվելու են նախագահի ընտրություններ։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը կոչ արել ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել ընտրություններին։ Հուլիսի 2-ին Բաքվում սկսվելու է 23 ամբաստանյալների դատավարությունը, նրանք մեղադրվում են 2012 թվականին տեղի ունեցած Եվրատեսիլ հեռուստամրցույթի օրերին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում ահաբեկչական մի շարք գործողություններ, այդ թվում նախագահ Իլհամ Ալիևի սպանությունը ծրագրելու մեջ։ Այդ գործով ընդհանուր առմամբ ձերբակալվել է ավելի քան 40 մարդ, 7 ամբաստանյալ արդեն դատապարտվել է 12-ից 14 տարվա ազատազրկման։ Ըստ ադրբեջանցի քննիչների, ահաբեկչական խմբավորումը կապ ունի հարևան Իրանի հետ։ Խմբավորման պարագլուխը ըստ ադրբեջանական պաշտոնական հաղորդագրությունների սպանվել է Եվրատեսիլ հեռուստամրցույթի մեկնարկի նախորդին կասկածյալների ձերբակալության գործողության ընթացքում։ Հունաստանում շարունակվում են բողոքի ակցիաները, տնտեսական ճգնաժամի պատճառով 3 հեռուստակայան փակվել է, ավելի քան 2600 լրագրողներ գործազուրկ են։ Գործազրկությունը սպառնում նաև առողջապահության և տրանսպորտի ոլորտների աշխատողներին։ Ոստիկանները Անկարայում արցունքաբեր գազ են կիրառել հակակառավարական ցույցեր անցկացնողների դեմ։ Թուրքիայի վարչապետի ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե Ստամբուլում հնարավոր է հանրակրկվել Գեզի զբոսայգու վերաբերյալ նա բողոքի ակցիաների մասնակիցներին կոչ արել հավաքել վրանները եւ դադարեցնել ակցիաները։ Էրդողանի ներկայացուցիչը հայտարարել է նաեւ, թե իշխանությունները թույլ չեն տա, որ բողոքի ակցիաները վերածվեն անկարգությունների։ Վարչապետը հանդիպել է ակցիայի 11 մասնակիցների։ Երկու շաբաթ առաջ սկսված բողոքի ակցիաների ընթացքում արդեն սպանվել է 4 մարդ, հազարավոր մարդիկ վնասվածքներ են ստացել։ Վարչապետ Էրդողանը այսօր վերջին նախազգուշացումով է դիմել ցուցարարներին, հայտարարելով, որ ոստիկանները այլևս չեն հանդուրժի բողոքի ակցիաներ Թաքսիմ հրապարակի հարևանությամբ գտնվող Գեզիի Պուրակում։ Չեխիայի ոստիկանության հատուկ ջոկատը կոռուպցիոն ակտիվության կասկածանքով ձերբակալել է վարչապետ Պետր Նեչասի բարձրաստիճան օգնական Յանա Նագյովային և վարչապետի հետ առնչություն ունեցող ևս 4 քաղաքական գործիչների։ Չեխիայում ըստ վերլուծաբանների այս փաստը կարող է հանգեցնել քաղաքական խորը ճգնաժամի։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն որոշել է $10 միլիոն օգնություն տրամադրել սիրիացիներին, որոնք բնակվում են հակակառավարական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Իսպանիայի հարկային ծառայությունները Արգենտինայի ֆուտբոլի հավաքականի և Բարսելոնա ակումբի հարձակվող Լիոնել Մեսիին մեղադրում են հարկերից խուսափելու մեջ։ Իսպանիայի դատախազը քրեական գործ է հարուցել, ըստ մեղադրանքի Լիոնել Մեսին և նրա հայրը Խորխե Հորացիո Մեսին 2006-2009 թվականների ընթացքում թաքցրել են եկամուտը, որը ստացել են Մեսիի կերպարը գովազդում օգտագործելու իրավունքի վաճառքից։ Չվճարված հարկի գումարը ավելի քան 4 միլիոն եվրո է։ Դուք լսեցի կորվալ լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շ
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ վերահսկիչ պալատի նախագահը, հիշում եք, ներկայացրեց շինարարության ոլորտում տեղ գտած չարաշահումները։ Խոսքը մասնավորապես ռազմավարական նշանակություն ունեցող Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու շինարարության մասին էր, որի կառուցումը արձանագրված խախտումների պատճառով դադարեցվեց, սակայն սա վերահսկիչ պալատի բացահայտումների մի մասն էր միայն։ Այսօր արդեն վերահսկիչ պալատը խորհրդարանին ներկայացրել է 2012 թվականի ընթացքում իրենց ուսումնասիրությունների ողջ պատկերը, մասնավորապես պետական գնումների ոլորտում տեղ գտած չարաշահումները։ Վերահսկիչ պալատը պարզել է, որ բյուջեի հաշվին կառուցող շենքերի, իսկ ավելի կոնկրետ դատարանների շենքերի համար պահանջվող շինանյութի իրական ծախսերի փոխարեն տասնապատիկ ավելի մեծ թիվ է ներկայացվել, սակայն այս դեպքում անգամ պետությունը չի ստացել այն արդյունքը, որը նախապես ակնկալում էր, այսինքն կամ արդյունք չի ստացել ընդհանրապես, կամ այդ արդյունքը եղել է մասնակի։ Իշխան Զաքարյանի ներկայացած այս փաստերին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն արձագանքել է. «Փաստորեն թալանչիների հետ գործ ունենք», մանրամասները հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանն այսօր խորհրդարան էր եկել մալուխով, որպեսզի պատգամավորներին փաստացի ցույց տա, թե ինչպես են պետական բյուջեի հաշվին 100 դրամանոց մալուխը գնում 1000 դրամով։
Երբ որ կառուցել են դատարաններ, դատարանների շենքեր, օգտագործվել է սովորական տիպի մալուխ։ Այս մալուխը մեր խանութներում գրված է եւ իմ մոտ կա նաեւ խանութի վերցրած կտրոնը, որտեղ հստակ գրված է, որ սրա 1 մետրը 110 դրամ է։ Նախաշիվներում այս նույն մալուխը գրված է եղել 1007 դրամ։
Վերահսկիչ պալատի նախագահն այսօր ներկայացնելով պետական գնումների գործընթացի վերաբերյալ հաշվետվությունը փաստեց, որ երկրի կարիքների համար ձեռք բերվող ապրանքների և ծառայությունների համար պետությունը վճարում է դրանց իրական արժեքից շատ ավելի մեծ գումարներ։ Ամենապարզագույն օրինակը մալուխի դեպքն է։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը մեկ այլ օրինակ էլ բերեց ցույց տալու համար, թե ինչպես են պետբյուջեից գումարներ մսխվում, ասենք դատարանների պատուհանների օգնությամբ։ Այսպես, ըստ վերահսկիչ պալատի, միտումնավոր կերպով նախահաշվում ցույց են տալիս, որ ասենք Պլաստե պատուհանի 1 քառակուսի մետրը արժե 85000 դրամ, փաստացի վճարվում է 53000 դրամ, այսինքն այդ կերպ փորձում են ցույց տալ, թե շատ էժան պատուհան են ձեռք բերել, մինչդեռ իրականում այդ պատուհանն արժե ոչ թե 53, այլ 30000 դրամ։
Ոսում են, ագին տնտեսում են կարել, տեսեք 85000 է եղել, բայց մենք ասենք տեղադրել են քառակուսի մետրը 56000։ Այն դեպքում, եթե դրա իրական գինը դատանվում է 32-ից 35-36000 դրամ։
Այսինքն արհեստականորեն 82000։
Այո, այ դա է, ինչ որ ասեմ, արհեստական ուրճացնում են ամբողջ
նախահաշիվը,
հետո փաստացի կատարում են ծախսը, մենք ասում ենք, ինչ է ուրճացրել, ուրճացնում շատ փող են տանում պետությունից։
Իշխան Զաքարյանը մեկ այլ օրինակ էլ բերեց, թե ինչպես կրկին դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գործակալությունը դատական գլոբալ ցանցի կազմակերպման տեխնիկա տնտեսական հիմնավորման համար 545000 եվրոյին համարժեք դրամի չափով պայմանագիր է կնքել ամերիկյան եւ հայկական ընկերություններից բաղկացած կոնսորցիումի հետ։ Սակայն հետո պարզվել է, որ 500000 եվրոյից ավելի գումարը փոխանցվել է միայն ամերիկյան ընկերությանը, մինչդեռ հայկական ընկերությունը, որի մասնագետները պետք է իրականացնեին տվյալ ծրագիրը, որևէ գումար չի ստացել, հետևաբար որևէ աշխատանք չի կատարել։ Թե ինչի վրա է ամերիկյան ընկերությունը ծախսել վարկային ծրագրով հատկացված 540000 եվրոն պարզ չէ, վերահսկիչ պալատ ամերիկյան ընկերությունում ուսումնասիրություններ անելու իրավունք չունի, հետևաբար ըստ Իշխան Զաքարյանի, հաշվի առնելով այստեղ առկա կոռուպցիոն ռիսկերը, պալատը ոչ միայն այս, նաև մյուս բոլոր գործերը, որոնք վերաբերում են դատաիրավական ծիգի կողմից բյուջետային և վարկային միջոցների ծախսմանը, ուղարկել են դատախազություն։ Իշխան Զաքարյանը ընդգծեց, որ գնումների ոլորտում կա ևս մեկ անընդունելի խնդիր, որի մասին իրենք 2 տարի է խոսում են, դա մրցույթների անցկացմանն է վերաբերում։ Մասնավորապես պետության համար այս կամ այն ապրանքը ձեռք բերելու կամ ծառայություն իրականացնելու նպատակով անցկացվող մրցույթները շատ հաճախ պարզապես ձևական են լինում։
Նախորդ պայմանավորված սցենարով կազմակերպվում են մրցույթներ, եւ նույնիսկ մենք ունենք դեպքեր, երբ կազմակերպությունը մասնակցում է մրցույթին, մրցութային պատերները բացվում են, ինքը շահում է որոշ ապրանք մատակարարելու խնդիրը, և հանկարծ մենք հայտնաբերում ենք, որ այդ ապրանքը ինքը ներեկել է կամ ստացել է կամ բերել է 3-4-5 ամիս առաջ։ Այսինքն նախորդ ինքը արդեն գիտեր, որ այդ մրցույթում պիտի հաղթի։
Հայտնաբերված աղմկահարույց խախտումների վերաբերյալ Իշխան Զաքարյանի ներկայացրած փաստերը հարուցեցին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի զարմանքը, թե փաստորեն գործ ունենք թալանչիների հետ, որոշ մարդիկ ուղղակի լափում են բյուջեի փողերը, վրդովեց խորհրդարանի նախագահը։
Ես ավելի չեմ ուզում ասել,
Հովիկ Աբրահամյանը շարունակեց, որ եթե հայտնաբերում են այդ յուրացումները, բայց ոչ մի պատիժ չի կիրառվում, ապա հանրության մոտ կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ իրենք են այդ ամենին մասնակից։ Ես զարմացած եմ ուղղակի և կարծում եմ, որ վարչապետը պետք է լուրջ քայլեր ձեռնարկի։ Ես գտնում եմ և կարծում եմ, որ բոլոր պատգամավորները համամիտ կլինեն ինձ հետ, որ սա պետք է ունենա լուրջ հետևանքներ, և այդ մարդկանց պետք է ազատեն աշխատանքից, ովքեր զբաղված են թալանով յուրացումներով, հայտարարեց Հովիկ Աբրահամյանը։ Հաշվառնելով, որ խախտումների մի մասը հայտնաբերվել են հենց դատա իրավական ծիգի կողմից կատարված ծախսերում, ծիգի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին հարցրեցինք, թե ինչպես է բացատրում այդ ամենը։ Նախարարը նախընդգծեց, թե պալատա ուսումնասիրությունը կատարել է 2009-2010 թվականներին, այսինքն այն ժամանակ, երբ ինքը դեռ նախարար չէր։ Եվ հետո 2010 թվականի նոյեմբերից նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Հրայր Թովմասյանը նկատեց, թե ազգային ժողովը դատարան չէ և այնտեղ դատավճիռներ չեն կայացվում։
Դատախազությունում չեն այդ գործերը, գործերը բոլորը փոխանցվել են ոստիկանություն, և արդեն 2.5 ամիսա, որ դրանք փոխանցվել են, 3 ամիս դեռ որևէ փաստով հանցակազմ ամենապես չեն նկատել, քրեական գործ չկա։
Այսինքն դատախազությունը փոխանցել է ոստիկանության այդ գործն արդեն, նրանք
ուղիղ չեն գտել։ Առայժմ չեն գտել, բայց շարունակվում է։
Կոնկրետ ոչ փաստեր չեն ներկայացրել։
Որ փաստեր, որ փաստեր։
Ամենապարզագույնը մալուխի հետ կապված։ Եթե 100 դրամանոց մալուխը 1000 դրամ
ավելի։ Եթե ինչ վերաբերում է Չարենց ավանին, եթե թվերը սխալվում, այսինքն մարդը ներկայացնում է, մեկ ասում է 10 ռուբլով կանեմ, սա մեկ ասում է ես կանեմ 8 ռուբլով։ Նա որ 8 ռուբլով է անում, այնտեղ իր մոտ մալուխը շատ թանկ է։ Հիմա ինչ անենք, պետք է այդ մրցույթի հաղթող ճանաչել նրան, ով մալուխն է էժան ասում, թե նրան, ով ամբողջ գործն ավելի էժանանում։ Այստեղ ես բավականին օբյեկտիվ եմ, որտեղ այդ ամբողջը եղել է այն ժամանակահատվածում, այո, երբ որ ես չեմ եղել նախարար, բայց այնուամենայնիվ պետք է հստակ իրարից տարբերել սևնում սպիտակը։
Ավելի ուշ վերահսկիչ պալատի նախագահին հարցրեցինք, թե տարօրինակ չէ, որ չնայած իրենց կողմից ներկայացրած բազմաթիվ փաստերին ոստիկանությունն առ այսօր քրեական գործ չի հարուցել, Իշխան Զաքարյանն ասաց, թե օրենքն ասում է, որ եթե կա քրեա իրավական բնույթի կասկած, ապա գործը պետք է ուղարկել դատախազություն։ Իրենք դա արել են և այժմ իրավապահ մարմինները պետք է գնահատական տան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իդեպ ես հավելեմ, որ դատաիրավական ծրագրեր իրականացնող գրասենյակը, որի կատարած պետական գնումներին եւ չարաշահումներին էլ հենց վերաբերում էին Իշխան Զաքարյանի այսօրվա բացահայտումները, քիչ առաջ արձագանքել է, նշելով, որ զեկույցը չհիմնավորված ակնարկներ եւ կեղծ տեղեկատվություն է պարունակում։ Բացի այդ, հայտարարության մեջ նշվում է, որ դատաիրավական ցիկ պետական հիմնարկը ստուգման ընթացքում բազմիցս իր անհամաձայնությունն է հայտնել վերահսկողության ձևի, բովանդակության եւ որակի վերաբերյալ, սակայն դա անտեսվել է, ասված է դատա իրավական ցիգի պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Շարունակենք ծրագիրը։ Այսօր ազգային ժողովում մի քանի օր քննարկումներից հետո ընդունվեց կառավարության հաշվետվությունը 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարողականը, չնայած դեմ քվեարկեցին Բարգավաճ, Հայաստանը, ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունն ու Ժառանգությունը, այսինքն իշխող կոալիցիայից դուրս գտնվող ուժերը։ Երեկ հիշեցնեմ, կատարողականի քննարկման ընթացքում քննադատություն հնչեց կառավարության ներկայացրած փաստաթղթի վերաբերյալ։ ՀԱԿ խմբակցությունից Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարեց, թե կառավարությունը շարունակում է ժողովրդին նյուվասյուկիական ծրագրեր ներկայացնել։ Այսօր կառավարության սուր քննադատությունը շարունակվել է, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
66 կողմ, 36 դեմ և 1 ձեռնպահ ձայներով խորհրդարանն այսօր հաստատեց ընդդիմության կողմից 2 օր անխնա քննադատված անցած տարվա պետական բյուջեի կատարողականը։ ՀԱԿ-ի, Դաշնակցության, Ժառանգության և Բարգավաճ Հայաստանի բոլոր պատգամավորները մեկ բացառությամբ դեմ քվեարկեցին բյուջեի կատարողականին, սակայն իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչների, հանրապետականի և օրինաց երկրի ձայներն ապահովեցին հաշվետվության հաստատումը։ ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում բացատրեց կառավարության նախորդ տարվա աշխատանքին դեմ լինելու պատճառները։ Հանրապետականն ասաց, ձախողվել է բոլոր հարցերում, դրա վառ ապացույցը արտագաղթն է։ Պետք է կույր լինել, որ չտեսնել, թե ինչ թափ է այսօր հավաքել արտագաղթը, ասաց զրուցակիցս, իսկ հանրապետականը ժողովրդին կեղծ իրականությունն է փորձում մատուցել։
Սա չեն կարող իրենք նաև արձանագրել, որովհետև ի վերջո այդ ամենը պետք է անդրադառնա ընտրությունների մասնակցության վրա, չէ՞։ Ընտրությունների ժամանակ, չգիտես ինչի, մեր արտագաղթը բացարձակապես մոռացվում է։ Անկամ այն թվերը, որ իրենք հրապարակում են, անկամ այդ թվերը չի արտացոլվում ընտրությանը մասնակցածների թվի վրա։
Գործունենք թալանչիների հետ, ասում է Արմեն Ռուստամյանը, նա կարծում է, որ կառավարությունը պետք է հրաժարական ներկայացնի։
Օնլայն ռեժիմով այսօր խոստովանում են իրենց մեղքերը, ասում են մենք թափանցիկ ենք աշխատում, բայց եթե որ հետևում են ծախսերն ու կատարածներն, օրինակ վերահսկիչ պալատը այսօր հաշվետվությունը տալի, տեսնում ես, որ մենք գործունենք թալանչիների հետ։ Այդ բիսի հաշվետվությունից հետո որևէ կառավարությունը չպետք է իր տեղում մնար։
Հակից Արամ Մանուկյանի ծանոթ բարեկամների մեծ մասը հանրապետությունից հեռացել է, հիմնականում սոցիալական պրոբլեմների նաև անպաշտպանվածության պատճառով։
Մի որոշակի պահից հետո հարկ մուծող չի լինի։ Երբ հարկ մուծողը քչանում է եւ դրա հաշվին ապրողը շատանում է, մի փուլից հետո պետությունը քանդվում է։ Այս դեպքում տեսեք ինչ եմ ունի։ Միջազգային որոշ կառույցներ կամ ասենք ուժային կենտրոններ կամ երկիր, որթեգրում են այդ երկիրը, գումար են տալիս, որ դու չխերթվես, դու արդեն կորցնես քո քաղաքական ինքնորոշումը, պետականություն։ Այդպիսի երկրներ կան։
Ֆինանսների փոխնախարար գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանի շրջապատից, ինչպես մեր զրույցից պարզ դարձավ, որևէ մեկը չի արտագաղթել։
Բարեգործաբար մարդ ոնցորթի չեմ ճանաչում։
Իս շրջապատից որևէ մեկին հեռավորության պատճառով չի կարոտում նաև ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը, նրա որևէ ծանոթ, բարեկամ, մտերիմ կամ հարևան չի արտագաղթել։
Հարկաթուղթը ընդդիմության արտագաղթն է դարձել, դրա համար կոշտ է հնչում։ Նրանք գնալու են, գալու են, ես այդտեղ վտանգներ չեմ տեսնում, որովհետև առանց պետություն ունենալու հայերը եղել են, կան, լինելու են եւ ամրանալու են։
ՀՀԿ փոխնախագահն ասում է, իրենց կառավարման առաջիկա տարիներին լայնամասշտաբ բարեփոխումներ են նախատեսում իրականացնել, բայց անարդարության մարդու իրավունքների բարեկեցության բարելավման խնդիրներն ամբողջությամբ հնարավոր չէ լուծել, նոր ժամանակները նոր պահանջներ կծնեն, հայտարարեց Սահակյանը։ Վերադառնալով նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականին նշեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Երևանի ավականու ընտրություններում ԲՀԿ համամասնական ցուցակի 3-րդ տեղը զբաղեցնող եւ ժողովրդին հեղափոխական բարեփոխումներ խոստացող Աբրահամ Մանուկյանը, լինելով խորհրդարանում, այսօր չմասնակցեց բյուջեի կատարողականի քվեարկությանը։ Հիշեցնեմ, Բարգավաճ Հայաստանը դեմ քվեարկելու որոշում ուներ։ Մանուկյանի բացատրություններից պարզ դարձավ չմասնակցության պատճառը՝ նա գոհ է կառավարության նախորդ տարվա գործունեությունից։ Ավել բավարարված է, սակայն Հանրապետության նախագահի աշխատանքից։
Ես ամբողջ Հանրապետության հոգսը, բեռը մի մարդու սերիայում է։ Այնպես որ մի ու հետո ղեկավարներ կան, ինստիտուտների ղեկավար, այսինքն սիմվոլա չի կարելի ամեն վարկյան մարդուն միշտ քննադատել, քննադատել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսի սկզբին Հայաստանին վաճառվող ռուսական գազի գինը կթանկանա, կառավարությունը ուղիներ է որոնում գազի գնի թանկացումը սպառողների համար մեղմելու, եւ ահա այս ֆոնին լրատվամիջոցներում, սոցցանցերում շրջանառվում էր այն տեղեկությունը, թե Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է փոխանցել որոտանի հեկերի համալիրը ռուսական կողմին գազի գնի նվազեցման դիմաց։ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը հերքել էր այս տեղեկությունը։ Նշենք, որ որոտանի հեկերի համալիրը ամբողջովին պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ըստ պաշտոնական տեղեկության նույնքան էլեկտրաէներգիայի արտադրում, որքան ատոմակայանի գործող էներգաբլոկը, եւ ահա այժմ տեղեկատվություն կա, որ որոտանի հեկերով հետաքրքրված է նաեւ ամերիկյան խոշոր մի ընկերություն, ընդանում են բանակցություններ։ Հնարավոր է արդյոք, որ հայաստանյան էներգետիկայի շուկայի գլխավորապես ռուսական միջավայր մտնի ամերիկյան ընկերություն, պարզել է Սարգիս Հարությունյանը այսօր Արմավիրում կառավարության արտագնանիստի մեկնած էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարից։ Լսենք։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանն այսօր հաստատեց տեղեկությունն այն մասին, որ Հայաստանի կառավարությունը բանակցություններ է վարում ամերիկյան Contour Global ընկերության հետ որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վաճառքի շուրջ։ Միևնույն ժամանակ Արմեն Մովսիսյանը հավելեց, որ համալիրի վաճառքի ու հետևաբար գնի վերաբերյալ կառավարությունում դեռ վերջնական որոշում կայացված չէ։ Նախարարն այսօր պատասխանում էր լրագրողների հարցերին Արմավիրում, կառավարության արտագնանիստից առաջ։ Ինչպես հայտնի, ավելի վաղ հայտարարությամբ էր հանդես եկել Նյու Յորքում կենտրոնակայան ունեցող Contour Global ընկերությունը, թե մեջբերում եմ, ընկերությունը կարող է հաստատել, որ մենք ակտիվորեն բանակցում ենք Հայաստանի կառավարության հետ որոտան հիդրոկասկադի բոլոր ակտիվների գնման հարցի շուրջ, չնայած գործարքի պայմանները դեռևս հստակեցման փուլում են, գնման արժեքը զգալի կլինի եւ կպահանջվի արտաքին ոչ հայաստանյան աղբյուրներից ֆինանսավորում։ Գնումը կիրականացվի Contour Global ընկերության սեփական միջոցներից եւ միջազգային առաջատար ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից։ Contour Global ընկերությունը նախատեսում է զգալի ներդրումներ կատարել էլեկտրակայաններում հիմնական գեներատորների նորոգման նպատակով, մեջբերման ավարտը։
Շահագրգռվածություն են ցուցաբերում, ակտիվորեն բանակցել, չգիտեմ այդ ինչ է համեմատած ակտիվորեն բանակցել են ասում, այս պահին կա հետաքրություն, փորձում են ծանոթանալ, մոտիկից հասկանալ։
Միայն այդ ընկերությունը, թե այլ ընկերություններ։
Այլ ընկերություններ էլ
կան։ Կարող եք նշել, որ երկրներից են։
Տարբեր, ռուսական, ուկրաինական, եվրոպական
ընկերությունների անունը կարող եք ասել։ Իսկ Որոտանի հեքը սեփականաշնորհման ցանկում չկա, ինչու՞ հանկարծ հայտնվեց։
Հիմա էլ չկա։
Բայց կառավարությունը բանակցում է սեփականաշնորհելու համար, չէ՞։
Կառավարությունը չի բանակցում, ցանկություն ունեցողներն են փորձում կառավարության հետ բանակցել, եթե նորմալ առաջարկություն կանեն կմտնեն գազային ժողովը։
Բայց ասում են, որ գազի դիմաց կարող է ռուսական կողմի վաճառվել Որոտանի։
Նման բան չկա։
Իսկ Որոտանի եկի հետ կապված գին որոշված է, կառավարությունը պատկերացում ունի, ինչ գնով է պատասխանում։
Սպասում ենք առաջարկի։
Նախարարը հավելեց, թե Որոտանի հեկերի համալիրի արդիականացման համար անհրաժեշտ է մինչև 200 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը պետք է իր վրա վերցնի գնորդը։ Հիշեցնենք, 2010-ին Հայաստանի կառավարությունը գերմանական KfW բանկից արդեն իսկ 51 միլիոն եվրոյի կամ մոտ 66 միլիոն դոլարի վարկ էր վերցրել Որոտանի հեկերի համալիրի արդիականացման նպատակով։ Ծրագիրը պետք է ավարտվի 2015-ին։ Այսօրվա չափազրույցի ընթացքում էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարը խոսեց նաև գազային խնդրից։ Մայիսի 22-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը նա ասել էր, թե Հայաստանը Իրանից բնական գազ չի ներկրում բնակչության ու արդյունաբերության համար, քանի որ այն ռուսականից ավելի թանկ է։ Մինչդեռ օրերս Հայաստանում Իրանի դեսպանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե իրանական գազը ամենևին էլ թանկ չէ ռուսականից։ Արմեն Մովսիսյանին այսօր խնդրեցինք մեկնաբանել։
Ուրեմն ես անձամբ բանակցել եմ Իրանի գազի ազգային ընկերության հետ եւ այն առաջարկները, որոնք իրենք առաջարկում էին մեզ, շատ ավելի թանկ էր, քան ինչ որ այսօր ունենք ռուսական կողմից։ Իրանի դեսպանը թե ինչ թվերի վրա հիմնված է հայտարարել, չեմ կարող ասել։
Գազի 30% ցիդավորման կապած բանակցությունները ռուսական կողմի հետ ինչ փուլում են։
Շարունակում են դեռ։ Ավարտական փուլում են, բայց դեռ շարունակում են, չեն ավարտել, ավարտիկ ասենք։
Իսկ ինչ տիպի է լինելու
բանակցություններն ավարտենք, ասենք։
Եվ Ադրբեջանի առաջարկը գազի հետ կապված։
Լուրջ չեմ համարում։
Լուրջ չեմ։ Բաննախարար, ռուսական կողմը այդ գազի պայմանագիրը երբ է քնքվել։ Սկանդալ էր այսպես ցակել, մամուլը գրում էր, որ դուք չեք նշում կոնկրետ ամսագրի ինչ կարող եք ասել։
Ես ասել եմ, ընդամենը այն ինչ որ այն ժամանակ հայտարարել եմ, այն է։ Իսկ թե կոնկրետ որ ամսատին, երեկ եթե հայտարարի, հետո կասեմ, բաննախարարը միամիտ սխալացավ,
միամիտ ուշ։
Ճիշտ ասած չեմ հասցրել ճշտում
ուղղակի։
Ճիշտ եմ ասել։
Գազի հետ կապված վերջին հա բանակցություններից հետո ասում են, որ կառավարությունում քննարկում են երկրորդ օպերատորի հարցը, հնարավոր է որ հայ-ռուս գազարդին դա համապատասխան։
Գիտեք, մեր ծավալները շատ փոքր են եւ տնտեսապես հորոյից այլ օպերատոր է բերել այդքան ներդրումներ անել, ձեր չի տա։ Չէ, նման առաջարկություն չի եղել, հետո երբ որ նման օպերատոր կա հայտնի, կամ առաջարկ կլինի, որ մենք պատրաստ
ենք կառավարությունում երկրորդ օպերատոր տեսնել Հայաստանում գազի։
Ընդհանրապես բոլոր ուղղություններով կառավարությունը մտածում է մրցակցային դաշտ ստեղծել։
Այդ թվում գազի
բոլոր ուղություններով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր, Երևան։
Ինչպես արդեն նշեցինք, կառավարությունն այսօր արտագնալ նիստեր գումարել Կարկուտից տուժած Արմավիրի մարզում եւ նիստի առանցքային հարցնել հենց տուժած մարզին օժանդակելու խնդիրներ։ Մայիսի 12-ին տեղացած աննախադեպ Կարկուտը միլիարդների վնաս հասցրեց Արմավիրի մարզի 46 գյուղերին։ Գյուղերի մի մասը բերքից ամբողջությամբ զրկվեց, մի մասում բերք կլինի, սակայն ակնկալածից շատ ավելի պակաս։ Վարկերի, պարտքերի եւ տոկոսների տակ կգած գյուղացիները ստիպված էին մի քանի անգամ մայրուղին փակել կառավարության ուշադրությանը ուշադրությունը իրենց խնդիրներին հրավիրելու նպատակով։ Հիմնական պահանջը վարկը մարելու պայմանները մեղմացնելն է։ Այսօր ահա նաև այս հարցն է քննարկվել կառավարության արտագնանիստում, պատմում է Հովանես Շողոկյանը։
Նախ մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանը ներկայացրեց Արմավիրի մարզում անցած 5 ամիսների ընթացքում իրականացրած աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը։ Իր ներկայացրած հաշվետվության մեջ մարզպետը միաժամանակ առանձնացրեց կոնկրետ ոլորտներին ուղղված առաջարկներ, որոնց լուծումն ըստ իրեն կնպաստի մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը։
Մարզի մի շարք համայնքներում առկա է 4-րդ և ավելի բարձր կարգի վթարային շենքեր, որտեղ ապրում են բազմաթիվ ընտանիքներ, և այդ խնդիրը շուտափույթ լուծման կարիք ունի, որովհետև իրոք վիճակը շատ ծանր է։ Տրանսպորտի և կապի նախարարության գծով Նորապատ Մրգաշատ Արևի Գեղեգնուտ, Սարդարապատ Նորարմավիր Նալբանդյան Գետաշեն Շերավան ճանապարհների շուտափույթ վերանորոգման, որովհետև այդ ճանապարհներով ուղղակի արդեն անտանելի է դարձել մեքենաների անցնելը։
Բնապահպանության նախարարության նարնչվող մարզում թիվ 1 էկոլոգիական խնդիրը Աշոտ Ղարամանյանը համարում է Մեծամոր քաղաքի մաքրման կայանի կառուցումը։
Կրթության և գիտության նախարարության գծով, ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ Արմավիրի մարզում կապված աշակերտ թվի նվազման հետ անհրաժեշտություն է առաջացնել և առաջարկում ենք, որպեսզի այդ հարցը քննարկվի, դրուքաչափերը 22 ժամից դարձվի 18 ժամ, որը շատ կարևոր է մարզի այդ բնակավարի աշխատողների համար։
Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը ներկայացրեց այն աշխատանքները, որոնք նախատեսված են Արմավիրի մարզի Կարկուտի ստուժած բնակիչներին աջակցելու համար։ Ըստ կենտրոնական բանկի նախագահի, Կարկուտի ստուժած գյուղացիների վերցրած վարկերի թիվը 10,000-ից ավելի է։
Դա բավականին լուրջ թիվ է, և մեր կառավարության աջակցությամբ հնարավորություն ունենանք լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ հայթայտելու, և դրա արդյունքում այսօր կարելի է խոսել 4 սկզբունքի մասին, որոնցով կարող ենք ապահովել մեր յուրացիական տնտեսություններին, ես նկատի ունեմ կոնկրետ վարկառուներին։ Առաջին սկզբունքը, որ բոլոր յուրացիական վարկերը մարզում դառնում են դրամային։
Հաջորդ սկզբունքն ըստ Ջավադյանի այն է, որ բոլոր վարկերը դառնում են երկարաժամկետ, մինչև 3 տարի մարման շրջանով։
Դա վերաբերվում է բոլոր գործող վարկերին։ Երրորդ սկզբունքը, բոլոր վարկերը սուբսիդավորվելու են կառավարության կողմից, յուղացիական վարկերը։ Եվ չորրորդ սկզբունքը, բոլոր վարկառները հնարավորություն են ունենալու լրացուցիչ միջոցներ ստանալ, եթե նրանք իհարկե ուզենան դրանք ստանալ։ Այս սկզբունքների ներքո իհարկե մի հիմնական սկզբունք է լինելու, որ անհատակարարորեն մոտեցում է լինելու ցանկացած վարկառուին, և բանկերի կողմից, և վարկային կազմակերպությունների կողմից։
Ինչ վերաբերում է վարկային կազմակերպություններին, ապա դրանց մոտեցումներն այլ են, նկատում է կենտրոնական բանկի նախագահը։
Այստեղ վերանայվելու են վարկավորման պայմանները, ժամկետները, որոշ դեպքերում տոկոսադրույքները, որովհետև էֆեկտիվ տոկոսադրույքները վարկերի, որոնք տրամադրվել են վարկային կազմակերպությունների կողմից, բավականին բարձր են, տոկոսները բերվելու են համապատասխան մակարդակի, այստեղ մոտեցումները լինելու են տարբեր բանկային համակարգից, բայց նրանք էլ մենք զրույցներ ենք ունեցել ոչ միայն կազմակերպության ղեկավարների հետ, այլ շատ դեպքերում նաև բաժնետերերի և այդ ստեղծող միջազգային կազմակերպությունների հետ, այդ կազմակերպությունը։
Բոլորն էլ հասկացել են խնդիրը, ասում է Ջավադյանն, ու վստահություն հայտնում, որ վարկային կազմակերպությունների մասով կլինեն շատ ավելի կտրուկ քայլեր։ Կենտրոնական բանկի նախագահի խոսքով մեկ ամսում ամբողջ գործընթացն ավարտված կլինի։ Ինչ վերաբերում է Կարկուտի ստուժածներին օգնելու համար բացված հիմնադրամին, ապա դրա նախաձեռնող հանրապետական պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանն ասաց, որ այսօրվա դրությամբ հավաքվել է 74 միլիոն դրամ։ Արտերկրից ընդամենը մեկ փոխանցում է եղել՝ $500 Շվեյցարիայից մի հայ կինը փոխանցել հիմնադրամին, ասաց Պետրոսյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզից։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը երեք Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խոսելով իր հասցեին հնջող քննադատությունների մասին, անդրադարձավ նաև պարբերաբար հնչող կոչերին, թե ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից նա պետք է հրաժարական տա։ Հարցին, թե միտք չունի արդյոք հրաժարական ներկայացնել, Ռուբեն Հայրապետյանը սենսացիոն պատասխան տվեց, որ անկեղծ ասած նման ցանկություն ունի։ Այժմ լսենք երեկվա հարցազրույցից այդ հատվածը։
Հրաժարվելու
ցանկություն չունեք
ֆեդերացիայի
նախագահին։
Ազնվորեն ասած ունեմ։ Ունեք։
Ինչու՞։ Որտեղ դուք ուզում եք։ Իսկ ո՞ր ժողովուրդը մի բան ուզում է, ես անում եմ։
Այդ հարցազրույցից հետո այսօր հրավիրած մամուլի ասուլիսում, սակայն Ռուբեն Հայրապետյանը բաց արել է հրաժարականը, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ես չեմ պատկերացնում մի մարդ, ով ինձ ստիպի հրաժարական տալ, ոչ ոք ինձանից չի կարող դա պահանջել, այսօր կայացած մամլո ասուլիսում խոսելով իր հրաժարականի պահանջների մասին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը այսպես արձագանքեց իր խոսքով անձնական նկատառումներով իր հրաժարականը պահանջող մի քանի անձանց։ Այսօր ասուլիսի ժամանակ նա բացատրեց, որ երեք Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, եթե երկրպագուները և ժողովուրդը ցանկանան, ապա ինքը հրաժարական կտա, բայց եթե մի քանի հոգի իրենց անձնական նկատառումներով ցանկանում են, որ հրաժարական տա, ապա ինքը դա անհեթեթություն է համարում։
Սեսակի մարդկանց մեջ ես երդույ համար ոչերը։ Թող մենք ասում եք սպորտոպրոց է սարգել, կամ մենք սպորտոպրոց է կարությում։ Մենք մեզ խոսալով չի, որ հրոստատեսությունը շորդ է սարգել։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը իրեն քննադատողներին կոչ արեց թողնել վիրտուալ կյանքը եւ առանց վախի գալ իր հետ հանդիպման։ «Թող գան, նստենք, քննարկենք, թող ասեն, թե ինչ վնաս եմ տալիս հայկական ֆուտբոլին», ասաց Հայրապետյանը։ Անդրադառնալով Հայաստան-Մալթա եւ Դանիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումներին Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ փոխվեց Մալթայի հետ խաղից հետո, Հայրապետյանը պատասխանեց.
«Մալթայի խաղին մեր ֆուտբոլիստները մտել են բարձրաձայն սուպեր ֆուտբոլիստերի կարգավիճակով, դա իմ անձնական կարծիքն է եւ իմ ուսումնասիրության ինչպես դուք ասացիք հետևանքը, որ իրենք հեսա Մալթան ինչա թերագնահատելով մի ոտքի վրա այսպես ասած կարդեն ֆուտբոլիստերին, դա այն է խաղը, իրենք արեցին այն ինչ որ կարող են անել եւ պարտավոր են անել, հաճելի է որ իրենք շատ լավ են խաղացել, բայց հերոսություն չեն անել»։
Հայրապետյան ասաց, որ Հայաստան-Մալթա խաղից առաջ կայացած մարզմանը Յուրամովսիսյանը ուշեր ներկայացել, ինչի համար նրան մեկ օրով հեռացրել էին հավաքականից, բայց հետո Մովսիսյանը հասկացել է իր սխալը եւ բացատրել պատճառները։ Նա ասել է, որ այլևս նման բան չի կրկնվի։ Անդրադառնալով այն խոսակցություններին, թե հավաքականի ներսում ֆուտբոլիստների փոխհարաբերությունները լարված են, Հայրապետյան ասաց, որ ընդամենը մի քանի ֆուտբոլիստ փորձել են իրենց ավելի բարձր դասել մյուսներից, բայց ինքը դա թույլ չի տվել։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը ասաց, որ իրեն հաճախ են մեղադրում հավաքականի գործերին խառնվելու մեջ, բայց դա նրա աշխատանքն է։
Կազմի ձեր բարձի չողող խոլերոսը կազմը դում, բայց կավից հետո միշտ դիմ կարծիքը հայտում է, բատը խաղում մեղադրում է որ են Հայրապետյանի, ժավը խաղում Հայրապետյան միջամտում ավատ կրել որցերի, գրում է որ բատը խաղը սաստավ ես էի դրել, այս է մեր ֆուտբոլիստները ասում մի հազիվ գործ Մյուսները գրում են, խաղում սախը ես ես մի անգամից ասում եմ, պատրաստ եմ ամեն ինչ գրել, ակում նաև այդ ովքեր գրում որ ես խաղում սախը, ես ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ ծախում, այլ գրում եմ։
Ասուլիսի ավարտին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը ասաց, որ կարող է մի քանի հոգի վարձել, ովքեր իր PR-ով կզբաղվեն, բայց չի ուզում։ Նա պարզապես կոչի անում բոլորին ուսումնասիրել իր գործունեությունը, արած աշխատանքը։ «Դուք դեռ հետո կհասկանաք, թե ինչեր եմ արել», եզրափակեց Հայրապետյանը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն երկու շաբաթ էին շարունակվում են Դալմարևտրի կենտրոնի կողքին գտնվող Նորաբաց Կիլիկի առևտրի կենտրոնի աշխատողների բողոքի ցույցերը։ Ու չնայած ամեն անգամ տեղում բողոքի ակցիա կազմակերպելով նրանք սպառնում են, թե նախագահական նստավայրի մոտ կշարունակեն իրենց խնդիրները բարձրաձայնել, Բաղրամյան պողոտա նրանք այսօր էլ չեն հասել։ Իսկ բողոքը կապված այն անորոշ վիճակի հետ, որ ստեղծվել է։ Մոտ 20 օր աշխատելուց հետո Նորաբաց կենտրոնի դռները հունիսի 1-ին պետական եկամուտների կոմիտեն եւ իրավապահները կողպել են, պնդելով, որ շենքը լիցենզիա չունի, անօրինական է գործում։ Առևտրականները տարակուսում են, ինչպես են իրենց օրինական լիցենզիա տվել ապօրինի շինությունում աշխատելու համար, եւ մտավախություն ունեն, որ սա հերթական խաղն է, իրենց խոսքով վերջին կոպեկով վերանորոգված եւ արդեն պատրաստ տաղավարները իրենց ձեռքից վերցնելու։ Այսօրվա բողոքի ցույցից մանրամասները հաղորդում Կարլեն Ասլանյանը։
Կիլիկի առևտրի կենտրոնի հիմնադիրների ներկայացուցիչ Հարություն Պալյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, թե արդեն միտում է տեսնում դատական իշխանությունների եւ պետական եկամուտների կոմիտեի գործողություններում խլելու իրենց սեփականությունը։ Հիշեցնենք, կոմիտեի աշխատակիցները երկու շաբաթ առաջ այցելել էին Նորաբաց առևտրի կենտրոն հայտարարել, թե առևտուրն ապօրինի է, փակելով բոլոր խանութները։ Կիլիկիայի սեփականատերերը սակայն չեն ցանկանում անուններ տալ, թե ում են տեսնում այս ամենի հետևում կանգնած։
Շատ բաներ ենք տեսնում, գուցե հազար մի մարդիկ կան, որոնք չեն ուզում, որ մեր երկրում առողջ մարդիկ առողջ ծրագրերով եւ պետական կառուցողական աշխատանքներ կատարեն։ Ուզում են ոչ միայն խլեն, ուզում են վաճառեն, ուզում են վաճառքի անեն մի կառույց, որը որ արդեն ստեղծված է, սարքված է եւ այլն։ Գիտեք ինչ, դա մենք բողոքարկել ենք վերաքնիչ դատարան, թող վերաքնիչ դատարանը բարի լինի քննարկելու։
Սննկացման գործընթացում գտնվող ԼԱՄ ընկերությունը առևտրի կենտրոնը շահագործելու միջոցով առողջացման ծրագիրեր ներկայացրել, սակայն սեփականատերերը պնդում են, որ դատարանը հետին ամսաթվով չի հաստատել ծրագիրը, ինչից հետո էլ ՊԵԿ-ը կողպել է խանութները։
Որն է մեր սխալը։ Ինչա իրանք ուզում էին այս գույքը աճուրտի դնեին վաճառեին, որ որևէ մեկը տեր դառնար, այլ ոչ թե այսքան ժողովուրդը, որը որ պայմանագրականքի առողջացման ծրագիրը ներկայացրել, որը որ աշխատեր թե պետության հարկերը վճարել, թե մարդկանց ընտանիքները կարողանային գոյատևել, աշխատատերեր ստեղծել։ Չգիտենք, որոշ մարդկանց նպատակը որն է։
Կիլիկի առևտրի կենտրոնի աշխատակիցները այսօր դարձյալ հավաքվել էին տոնավաճառի առջև, պահանջելով բացել իրենց տաղավարները և թույլ տալ սկսել առևտուրը։ Առևտրականները պնդում են, որ իրենք հարկային դաշտում են, օրինական պայմանագրեր են կնքել և չեն հասկանում, թե ինչումն է իրենց մեղքը։
Թող տաղավարները բացեն, յուրաքանչյուրը ասնի իր գործին, իրանք էլ իրաց ներքին կուտյան թող մաքրեն, մեկի չանեն։
Սեզոնային ապրանքներ մնում են երիվ ապրանքները։ Երբ կվաճառենք։
Ու չգիտեք հլը ինչքան է տևելու, ամեն օր 10 րոպեից 20 րոպեից ու ոչ մի լուծում չկա։
Շենքի հետ է ձեր պրոբլեմը, լուծեք շենքի հետ։ Բայց ոչ ժողովրդի, որովհետև այսօր այս ժողովրդին են վիճակում ենք ցե, որ արդեն ժողովուրդը քիչ-քիչ հեռանում է։ Ես էլ տեղ չունեմ, մենակ սա է այնտեղս։ Ես ապրում եմ սրանով, ես իմ եկամուտս ստանում եմ ստեղից։ Բավականին ներդրում եմ արել։
Հարկադիր պարապուրթի մատնված առևտրականները դժգոհում են, վարկեր են վերցրել և հիմա ստիպված են անորոշ սպասել, չկարողանալով ապրանքը գոնե այլ վայրում վաճառել։
Իմ ապրանքն է ինչ յանդունի փալին։ Ես եմ բերիք չիբեր։
Պարքերի տակ են, ամբողջը տոկոսների տակ են։ Այսինքն է ժողովրդին ուզում են ասել, ամբողջությամբ սնկացեք ու դուրս եկեք։
Կարկուտը խփեց, վարկերը ժամանակը բանան։ Հիմա մենք էլ այդ վիճակենք, պիտի ուրեմն մեր ժամանակն էլ երկարացնենք։
Տասնյակ առևտրականներն այսօր մտադիր էին բողոքի ակցիա անցկացնել նախագահի նստավայրի առջև։ Սեփականատերերի ներկայացուցիչը սակայն հորդորեց մի քիչ էլ սպասել, քանի որ իրենք փորձում են քաղաքակիրթ ճանապարհով բողոքարկել որոշումը և դիմումներ են ներկայացրել նախագահին ու վարչապետին։
Ձեզ պատասխանը ամենաուշը կներկայացնենք այսօր վաղը։ Որևէ մեկը մեր երկրում իրավունք ունի աշխատող մարդու իր քրտինքով ստեղծած աշխատանքը արգելելու և ընդունելու դատարան։
Առևտրի կենտրոնի աշխատակիցները սակայն համոզված են, թե հարցը ձգձգվում է արհեստականորեն։
Մեկը չկա, որ գա ստուգի, թե ինչի՞ մար այս մարդիկ չեն աշխատում։ Գնում ենք կառավարություն, կառավարությունն ասում է՝ սպասեք, ինչքան սպասեք։
Մեր հանրապետությունը շատ թանկ հանրապետություն է։ Ամենաթանկ գներն է, ամենաթանկ հարկերն է։ Մարդը ոնց կարա դիմանա։ Մի օրը մարդու վրա հաշվար կարել են իրանք, թե ինչքան գումար են նստում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Տիգրան Սարգսյանը արտագաղթի համար մեղադրել է նաև ընդդիմությանը, հայտարարելով, որ թույլ ընդդիմությունն էլ հուսահատեցնում է քաղաքացիներին և խթանում արտագաղթը։ Ասել, որ վարչապետի հայտարարության մեջ տրամաբանություն չկա, սխալ կլինի։ Վերջին հաշվով հասարակության հույսը միայն իշխանությունները չեն, այլ նաև ընդդիմությունը, որ կփոխեն իշխանությունները և նրանցից ավելի լավ կկառավարեն, բավարարելով քաղաքացիների պահանջները։ Եվ քանի որ Հայաստանում ընդդիմությունը չի հաջողվել իշխանափոխությունը իրականացնել, չնայած ամպագորգոր խոստումներին և հավաստիացումներին, ապա հասարակությունը իշխանություններից հիասթափված լինելով նաև ընդդիմությունից է հիասթափվում ու հեռանում, սակայն այստեղ հարցն այլ շեշտադրման կարիք ունի։ Լավ, ընդդիմությունից հիասթափությունն է նպաստում արտագաղթելու տրամադրությունների աճին, բայց այդ մասին խոսելու համար իշխանությունները նախ պետք է ընդդիմությանը հնարավորություն տան ազատ մրցակցային պայմաններում պայքարել ընտրողների ձայների համար, իսկ դրանք ստանալուց հետո էլ հնարավորություն ունենալ օրինական սահմանադրական կարգով ստանձնել իշխանության լծակները, բայց Հայաստանում ընդդիմությանը այդ հնարավորությունները տրված չեն, արձանագրում է ժամանակօրաթերթը։ Ազգային անվտանգության նախկին նախարար Կոնկորդ կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Շահնազարյանը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում, անդրադառնալով վերջին օրերին ծավալվող այսպես կոչված օշորային սկանդալին, նշում է. նման հրապարակումները ցանկացած քիչ թե շատ քաղաքակիրթ երկրում կառավարական խորը ճգնաժամ կառաջացնեին։ Իշխանությունները պարտավոր էին իրականացնել հետևյալ երկու քայլերից մեկը. վարչապետը և ողջ կառավարությունը պետք է անհապաղ հրաժարական տային, և դրան պետք է հետևեին արդեն իրավական գործառույթներ։ Եվ երկրորդ, եթե մի պահ ենթադրենք, որ կառավարության պաշտոնական դիրքորոշումը, թե հրապարակումը որևէ կապ չունի իրականության հետ և վարչապետը որևէ առնչություն չունի օֆշորում գրանցված ընկերության ու գումարային փոխածումների հետ, ճիշտ է, ապա խնդիրը պակաս լուրջ չէ, գուցե եւ ավելի։ Եթե ինչ-որ անձեր կամ կազմակերպություն Հայաստանի վարչապետի անունով օֆշորում նման գործառույթներ են իրականացրել, սա արդեն հարված է պետությանը և ազգային անվտանգության լուրջ խնդիր, ասում է Դավիթ Շահնազարյանը, շարունակելով, թե իր կարծիքով իշխանության քայլերը համարժեք չեն։ Շարունակելով օֆշորների թեման, հայկական ժամանակը գրում է. Մի քանի օր առաջ վարչապետի գլխավորած կառավարությունը բացական եզրակացություն տվեց Հրանտ Բագրատյանի հեղինակած հակաօֆշորային օրենքի նախագծին, ասել, որ սա պատահականություն է, պարզապես հնարավոր չէ։ Սերժ Սարգսյանի և Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնավարության տարիներին կտրուկաճեցին օֆշորային գոտիներից Հայաստանում իրականացվող օտարերկրյա ներդրումները, հիմնականում հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Այնպես որ այլևս էական չէ, Տիգրան Սարգսյանը կապ ունի կոնկրետ այդ մի ընկերության հետ, թե ոչ, նաև նրա ջանքերով օֆշորային ընկերությունները հյութակամ են անում Հայաստանի տնտեսությունը։ Ժողովուրդ թերթը զրուցել է ժառանգություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը շատ անակնկալ ձևով անհետացավ քաղաքական դաշտից։ Ի վերջո որտեղ է նա եւ ինչով է զբաղված։ Այս հարցին Ռուբեն Հակոբյանը պատասխանում է։ Ռաֆի Հովանեսյանն արտասահմանում էր, նոր է վերադարձել։ Մենք այս պահին խմբակցություն իր հերթին, վարչություն իր հերթին, ավագանին էլ իր, միասին ծրագրում ենք մեր հետագա անելիքները, ու երևի բնական է, որ ամբողջ քաղաքական դաշտը պասիվություն է ապրում։ Երեք ընտրություն անցկացվեց, որոնք համապետական էին։ Իրավիճակն այս պահին այդպիսին է։ Հարց. Եթե գաղտնիք չէ, կասեք ինչու Ռաֆի Հովանեսյանը թողեց պայքարող ժողովրդին ու մեկնեց Միացյալ Նահանգներ։ Պատասխան. Գաղտնիք չէ, ու ինձ համար զարմանալի է, որ գաղտնիության շղարշի մեջ են առնում։ Նախ իր ծնողներն այնտեղ են ապրում, դա պետք է միշտ նկատի ունենալ, հետո հրավերներ կային ու պետք է ելույթ ունենար, հանդիպումներ ունենար։ Դիտարկմանը, թե Ռաֆի Հովանեսյանը քաղաքական դաշտում ընկալվում է որպես ամերիկյան կողմնորոշում ունեցող գործիչ, Ռուբեն Հակոբյանը պատասխանում է. Պետք է ասեմ, որ դրանք անհետեցություններ են։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ անդրադառնանք սոցիալական շատ խոցելի մի խնդրի, առողջապահությանը, դեղերի շուկայում գնաճ է նկատվել։ Առաջին անհրաժեշտության շուրջ 6 անուն դեղեր թանկացել են, հիմնականում սրտանոթային հիվանդությունների, գլխացավի, այրան, ճնշման և աչքի դեղերն են։ Այդ մասին ահազանգել են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի թեժ գծով զանգահարած քաղաքացիները, թե ինչու են աճել գները, փորձել է պարզել Նարին Եղալեչյանը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության բաժնի պետ Մանուկ Միքայելյանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ թեժ գծով ստացված տվյալներից բացի իրենք ուսումնասիրել են ևս 25 անուն դեղեր, արդյունքում պարզվել է, որ որոշ դեղատեսակների գները շուկայում բարձրացել են 50-60%-ով։
Ասած լայն սպառում ունեցող դեղամիջոցներ, որոնք օգտագործվում են, օրինակ տրիտաքսեն կամ տրիտե 10 մգ դեղամիջոցը, որը ճշմարտ համար օգտագործվող դեղամիջոց է, ողոքողը նշել էր, որ դեղամիջոցի գինը դեղատնում է շուրջ 50%-ով թանկացել է։
Զրուցակիցս ասաց, որ 50-60% գնի բարձրացումը միայն նշված դեղատեսակին չի վերաբերվում։ Մինչդեռ Հայաստանի դեղարտադրողների և ներմուծողների միության նախագահ Սամվել Զաքարյանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասաց, որ դեղերի թանկացումը համատարած բնույթ չի կրում և որ վերջին 6 ամսվա ընթացքում դեղերը թանկացել են 3-4%-ով։ Փաստորեն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի և Հայաստանի դեղարտադրողների ու ներմուծողների միության տվյալները խիստ տարբերվում են։ Ըստ նրա, որևէ դեղամիջոցի պահանջարկի ավելացմանը զուգահեռ բարձրանում են նաև դրանց գները։ Ազատության ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու է այս ուղղությամբ թանկացումը հակառակ տրամաբանությամբ տեղի ունենում, Զաքարյանն ասաց.
Դա միշտ էր։ Գանանը, եթե ավերգի սեզոնը սուն, այդ ժամանակ եթե վաճառքները շատանում են, նախ ներմուծումն է շատանում, և դա բիզնեսի օրենք է։ Եթե դեղատան մտնում է ոչմե, ծախում է իր մոտ թան, արդեն փորձելա թանկացնել, ինչպես ցանկացած բիզնես։ Եթե ռեստորանի տոլմեն վաճառումա թանկ, ինքը կարող է վաճառի թանկ։
Սամվել Զաքարյանի խոսքով գների բարձրացման առումով բալանսը պահպանվում է փաստորեն, առավել պահանջարկ ունեցող դեղերի գնի բարձրացումը եւ քիչ սպառում ունեցող գնի եժանացումը օրինաչափ է համարվում։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության բաժնի պետ Մանուկ Միքայելյանն ասաց, որ այս ուղությամբ սկսված իրենց ուսումնասիրությունները դրընթացքի մեջ են։ Նրա խոսքով, եթե պարզվի, որ դեղ ներգրող ընկերությունները դեղերի գները բարձրացրել են չհիմնավորված կերպով, ապա նրանք խստագույնս կպատժվեն։ Խոսքը վերաբերում է նաև դեղատներին։ Միքայելյանն ասում է, որ ուսումնասիրությունների ընթացքում էլ արդեն պարզ է, որ բարձրացել են նաև դեղերի ներկրման գները, այսինքն որոշ առումով թանկացման հիմքեր արդեն նկատվում են։ Պաշտոնական գնահատականները, սակայն, քիչ է հուզում ցածր աշխատավորձով ապրող և մշտապես տարբեր տեսակի դեղերից օգտվող քաղաքացիներին։
Ես գնում եմ սրտի դեղ ֆինիլին, որը 140 դրամից բարձրացել է 480 դրամ։ Նախարարությունն ասում է, գնա որտեղից ուզմես, փողը տու գնի։ Ուրեմն ֆինիլինը մի հիվանդի համար էթումա գծերը մի շափատ։ Մի շափատ 500 դրամ։ Ամիսը ունի 4 շափատ, 2000 մենակ դայ է անում, չհաշված մնացածը։ Ես էլ ստանում եմ ընդամենը 20000 դրամ։ Հիմա ես դիմում եմ պարոն վարչապետին։ Եթե հնարավոր է մեր նմաններին կամ թոփ հետ սարքի, կամ էլ թո զրի բանտա, դագաղ են ասում, իրա տեղով, գոյնը տես թո տեղավորի, էլի, թե չսա արդեն աբսուրդ է, լկտիություն է։
Թալանում են։
Ոչինչ չի փոխվի, երջանկությունը մոռանանք։
Դամանի չի սпасում եմ այս երկրի։
Դեղերը կործանում ամբողջ ազգին, թե թանկություններով, թե բոլոր դեղատեսակների փորշ լինելով։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք առողջապահության թեման խորհրդային միության փլուզումից ի վեր, բժշկական ծառայությունները շատերի համար Հայաստանում անհասանելի են մնում։ Շատերն են խուսափում բախել հիվանդանոցի դուրը անգամ խիստ անհրաժեշտության պարագայում։ Առողջապահական ապահովագրության համակարգը, որով աշխատում են արևմտյան երկրները, Հայաստանում նոր-նոր է միայն ներդրվում։ Թեման շարունակում է Լիլիթ Հարությունյանը։
38-ամյա Ռոբերտ Նազարեթյանը ականի պայթյունի հետևանքով առաջին կարգի հաշմանդամ է դարձել։ Իրեն անհրաժեշտ բուժումը, ասում է, անվճար է, սակայն ընտանիքի մյուս անդամները անհրաժեշտության դեպքում հիվանդանոցային բուժում ստանալ չեն կարողանում։
Աղջիկս 8 տարեկան էր, նշիկների համար գնացել երկու հիվանդանոցներ, որտեղ 300,000-ից ավելի կումարացին, ասին, որ չի գործում, գործում է միայն մինչև 7 տարեկան։
Վերջին տարիներին մինչև 7 տարեկան երեխաների համար հիվանդանոցային բուժ սպասարկումը անվճար է, սակայն 7 տարեկանը լրանալուց հետո, եթե երեխայի ծնողները վճարունակ չեն, ապա նա չի կարող բուժում ստանալ։ Գործող մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյանն ասում է, որ հաճախ բժիշկների եւ երեխաների ծնողների միջև կոնֆլիկտային իրավիճակ է ստեղծվում։
Վճարը բավականին մեծ գումարներ է կազմում, հատկապես եթե երեխան պետք է հոսպիտալիզացվի մի քանի օրով, շատ դեպքերում ծնողները չեն ցանկանում երեխաներին հոսպիտալիզացնել, երբ դրանք կարիքն ունեն, եւ միայն եթե շատ խիստ անհրաժեշտություն է լինում, այդ դեպքում են հոսպիտալիզացնում, որում գումարները վճարելուց բնականաբար առաջանում են դժգոհություններ, եւ այդ մարդկանց ծայրույթը իհարկե հասկանալի է, որովհետեւ չկան ինչ որ զեղչեր այդ տարիքի երեխաների համար, միայն եթե նրանք սոցիալապես խիստ անապահովեն, այդ դեպքում կարող է լինել անվճար բուժ սպասարկում, կամ եթե շատ սուր իրավիճակ է, անհետաձգելի իրավիճակ է, այդպիսի հիվանդություններն են միայն անվճար սպասարկում։
Սակայն ոչ միայն երեխաները, այլ նաեւ մեծահասակները, ովքեր վճարունակ չեն, սոցիալական հատուկ խմբերում ընդգրկված չեն կամ չունեն բժշկական ապահովագրություն, այս նույն իրավիճակում են հայտնվում։ 65-ամյա Մելանիա Նազարեթյանն ասում է, որ տարիներ շարունակ չեն կարողանում միջոցներ գտնել հետազոտվելու եւ բուժում ստանալու համար։ Իր եւ ամուսնու թոշակը միասին մոտ 60,000 դրամ է կազմում։
Ես հիվանդանում եմ, չեմ կարողանում բժշկի գնամ, բրոնկներ ունեմ, սիրտս լավ չի, ամուսինս նույնն է, շնչառությունը կտրվում է, բայց մենք չենք կարող գնալ բժշկի, որովհետեւ փող չունենք։
Առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության պետ Սարո Ծատուրյանի խոսքերով, այսօր մեր առողջապահական համակարգը լուրջ ֆինանսական խնդիրներ ունի, քանի որ պետական բյուջեից տրամադրվող միջոցները բավարար չեն եւ նախարարությունը չի կարող իրեն թույլ տալ լուծել բնակչության ընդհանուր առողջական խնդիրները եւ ստիպված է առաջնահերթություններ սահմանել։ Ըստ Սարո Ծատուրյանի, այս իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհը առողջապահական ապահովագրության ընդլայնումն է։
Առողջապահության նախարարությունը պատրաստվում է ներկայացնել եւ հիմա աշխատում է դրա առաջարկություններ կառավարությանը, որպեսզի ընդլայնվեն այն քաղաքացիների խմբերը, որոնք որ պետք է ներգրավեն բժշկական ապահովագրության մեջ։ Առաջիններին խոսքը բնականաբար գնում է աշխատող մարդկանց մասին։
Մեր հարցին, թե երբ կարող ենք տեսնել այդ ընդլայնումը, Սարո Ծատուրյանը պատասխանում է.
Բարենպաստ ընթացքի դեպքում հարցը եթե գնա առաջ, մենք կարող ենք մինչև 2014 թվականի վերջը ամփոփել, արդեն ունենալ պատրաստ այն բոլոր իրավական ակտերը, որոնք մեզ թույլ կտան համակարգը ներդնել սկսել ընդհանրեն 2015 թվականից։
Ըստ Ծատուրյանի, այսօր Հայաստանում ապահովագրություն ունեցողների թիվը չի գերազանցում 150-200,000-ը, ինչը բնակչության 6-7% է կազմում։
Ինչը աշուշ շատ քիչ է, բայց եթե նայում ենք դինամիկայի մեջ, վերջի տարիներին մենք էստեղ ունենք դրական պատկեր, այսինքն այդ անձանց թիվը աճում է։ Հիմնական փոփոխությունը այդ առումով կատարվեց 2012 թվականին, երբ ուժի մեջ մտավ սոցպաթեթի ծրագիրը կառավարությակոմից հաստատված, եւ միանգամից Հայաստանի բժշկական ապահովագրությունից օգտվող մարդկանց թիվը առնվազն քառապատկվեց։
Ֆինանսների նախարարության տվյալներով անցած տարվա 120,000-ի փոխարեն այս տարի սոցիալական փաթեթներ նախատեսվում է տրամադրել շուրջ 150,000 պետական ծառայողների։ Սոցպաթեթների միջոցով ստացված 132,000 դրամից 52%-ը պարտադիր ուղվում է առողջապահության ապահովագրությանը։ Մնացած մասը կարող է օգտագործվել հանգստի ուսման վարձ վճարելու կամ վարկի մարման նպատակով, սակայն սոցիալական փաթեթներ ստացած մարդկանցից շատերը նախընտրել են ողջ գումարը ուղղել առողջապահությանը, ավելի ընդլայնված ծառայություններ ապահովելով իրենց համար կամ ապահովագրել նաև ընտանիքի անդամներին։ Փաստորեն սոցիալական փաթեթներին ուղված 13 միլիարդ դրամից մոտ 10 միլիարդը գերակշիռ մասը ծախսվել է առողջապահության ապահովագրություն ձեռքբերելու նպատակով։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ղարաբաղ մի հետաքրքիր մարդկային պատմություն Բերձորից, Լաչինից։ Ստամբուլահայ Զաքարը թողել է իր կյանքը Թուրքիայում եւ Ղարաբաղ եկած զբոսաշրջիկից վերածվել է Ղարաբաղցու, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկու փոքրիկ ճամպրուկ ձերքին մեկում հագուստեղ է, մյուսում էլ գրքեր 50-ամյա Ստամբուլահայ Զաքար Էրզրումօղլին շուրջ 1 ամիս առաջ հայտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Բերձոր քաղաքում։ Զբոսաշրջիկը տարվելով Բերձոր քաղաքի կոլորիտով, ժողովրդի պարզությամբ և հանգստությամբ, անտեսելով փոքրիկ ճամպրուկի պարունակությունը, որոշում է այլևս չվերադառնալ Ստամբուլ։ Տեղական իշխանությունները Զաքարին ժամանակավոր կացարան են հատկացրել, ինչպես նաև ապահովել աշխատանքով։ Մասնագիտությամբ կահույքագործ Զաքար աշխատանքի ընդունվել որպես վարորդ, սակայն պատշարող է աշխատում։ Շատ էլ գոհ եմ թուրքերեն շեշտադրումով, ասում է Զաքարը։
Դենք եկա շատ հավանեցի, եղանակը, նատուրը, ասենք ինքիս հոստը շատ հանգիստ զգում եմ, ուրախ եմ, հանգիստ եմ, ես ամեն անգամ մենց երկիրները մնացի, մենց քաղաքներ մնացի, վազվզել է Փարիզում իլի, Բերլինի իլի, ուրիշը դարբեր Ստոկհոլմի իլի, բան Իստանբուլ բոլելի, ասենք երիններ մենց քաղաքներ են, բայց հոստեղ է ժողովուրդը լավ են, ասենք մեր ազգն է, մենք կողքեն ամեն դեղ հայերը խոսում ենք։
Իսկ Բերձորում ամեն տեղ արդեն 1 ամիս է գլխավոր թեման Ամուրի Զաքարն է, ով թողել է իր ֆրանսուհի ընկերուհուն տեղափոխվել Ղարաբաղ և ծանոթ անծանոթներին էլ հայտարարել, թե դեմ չեր լինի, եթե այստեղ նաև ամուսնանար, և պատահական չէ, որ եկած օրվանից Զաքարը տանը գրեթե չի ճաշել, միշտ ինչ-որ մեկն ինձ իր տուն ճաշի է կանչում, լայն ժպիտը դեմքին պատմում է Զաքարը։
Լավ սիրտով, մաքուր սիրտով ինքերը հետ ինգերություն անում են, ճանաչում են, ինձ հերագրում են, ժողովուրդ ճանաչում են, արդեն ինգերները շատ է, և դուրս է գնում ենք, հիմա ասե Զաքարը որտեղ ապրում է, քեզիք ասե Զաքարը որտեղ ապրում է, փոքր ամեն ժողովուրդ ունեն, չիչայելին է, ճանաչում է։
Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնում տեղակայված Բերձոր քաղաքը, որը նախկինում կոչում էին Լաչին, մոտ 8000 բնակչություն ունի։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս քաղաքում ապրող ժողովուրդը տարիներ շարունակ բողոքում է գործազերկությունից, սոցիալական անբավարար պայմաններից։ Միևնույն ժամանակ այստեղ տեղափոխվող ընտանիքների թիվը գնալով ավելանում է։ Վերջին ամիսներին էլ Բերձորում են հաստատվել մի քանի տասնյակ սիրահայ ընտանիքներ, որոնց մի մասն արդեն բնակարաններով ապահովված են, այն որ պատերազմի ամբողջությամբ դեռևս չվերականգնված այս բնակավայրում կյանքը հեշտ չի լինի, Զաքարը պատկերացնում է, իրեն սպասվող դժվարություններին էլ եք հաջատեղյակ, սակայն ասում է, որ ոչնչից էլ չի վախենում, կմնա և կապացուցի, որ զրոյից սկսել երբեք էլ ուշ չէ, և հաջողությունն էլ տեղանքով չէ պայմանավորված, հոգնել եմ Եվրոպայից, մուսուլմաններից և հատկապես Ստամբուլից, ասում է նա։
Թուրքիա շատ էլ շատ մի խառնվի այս կարծում եմ, մի կողքեն պոլիտիկայի, մի կողքեն քյուրդերին մասին ուզում են բարիշեն մի տեսակ, բայց չեն գնան հասկանան ոչ մի բանին վրան, ամեն բաները խոսքին վրան կայնում է, բայց քործը մնում է։ Թուրքիա շատ խառնվի, նա մեր հայերն ու բջերնա դժվար գլի։ Ես ուզում եմ խոս մնամ, վիզաս երկանցունում եմ, քաղաքացունս նեստվի, ոստեղ է փող աշխատել համար չէ, մեր հայրենի համար ես ոսեմ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստամբուլ։ Գեզի այգու պաշտպանները չեն հեռանում այգուց, թեև 2 օր առաջ ոստիկանները մաքրեցին այգուն Կից Թաքսիմ հրապարակը ցուցարարներից, այժմ լարված դրությունը պահպանվում է, հնչում են առաջարկներ այգին առևտրի կենտրոնի վերածելու հարցը հանրաքվեի դնել։ Մինչդեռ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը ցուցարարներին վերջին զգուշացումն է տալիս, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայում իրավիճակը չի հանդարտվում, երկրի վարչապետը վերջին նախազգուշացումն է անում ցուցարարներին, միաժամանակ իշխանությունները որոշ զիջումների է գնում Ստամբուլի Գեզի այգին վերակառուցելու հարցում, մասնավորապես պատրաստակամություն հայտնելով հարցը լուծել ժողովրդի կամքով։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Մուամմեր Գյուլենը այսօր ասել է, որ հարցը կարող է դրվել հանրաքվեի կամ Բեյոգլուի շրջանում, կամ ամբողջ Ստամբուլում։ Այսպես ասենք, այս տեղական հանրաքվեի միջոցով ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու մասին նախորդին հայտարարել էր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, Անկարայում ընդունելով ցուցարարների մտավորականության 11 ներկայացուցիչներին։ Թուրքիայում բողոքի ակցիաները, անկարգությունները և բախումները սկսվեցին բնապահպան խնդրի պատճառով։ Իշխանությունները ցանկանում են Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում մոտ գտնվող Գեզի այգում բիզնես կենտրոն կառուցել, կանաչ տարածքը պաշտպանելու համար բնապահպանների սկսած ցույցերը վերածվեցին հակակառավարական հզոր շարժման, որ ցնցեց ամբողջ Թուրքիան։ Բազմահազարանոց ցույցեր տեղի ունեցան ոչ միայն Ստամբուլում, այլև մայրաքաղաք Անկարայում և մի քանի այլ խոշոր քաղաքներում։ Ցուցարարները պահանջում են վարչապետ Էրդողանի հրաժարականը, նրան կոչելով բռնապետ։ Երկու շաբաթ տևած անհանգստությունների բախումների արդյունքում զոհերի թիվը աճում է, հասնելով 5-ի։ Այսօր հաղորդվեց, որ մահացել է 26-ամյա Էդեր Սարիսոլուկը, ով Անկարայում գլխից վիրավորվել էր ոստիկանների կողմից արձակված արցունքաբեր գազի պարկուճից։ 5000 մարդ է վիրավորվել, միայն 1000-ը Թաքսիմ հրապարակում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում։ Ներքին գործերի նախարարը այսօր ասել է, թե ոստիկանական տեսուչները հետաքննություն են սկսել, ուսումնասիրվում է, թե որքանով էին համարժեք ոստիկանների կողմից ցուցարարների դեմ ուժի կիրառումը Անկարայում, Ստամբուլում և Իզմիրում։ Չնայած անվտանգության ուժերը ուշ կիրառելով ցուցարարներին դուրս են մղել Թաքսիմ հրապարակից, բայց նրանք դեռ շարունակում են մնալ այգու տարածքում, վերականգնում են բարիկադները, դիմակներ են կրում արցունքաբեր գազերից պաշտպանվելու համար, իսկ Թաքսիմ հրապարակում հարյուրավոր ոստիկաններ են մնում, ջրցան մեքենաներ, ցուցարարների դեմ պայքարելու հատուկ միջոցներ։ Թուրքիայի վարչապետը այսօր Անկարայում վերջին անգամ է զգուշացրել ցուցարարներին. «Մեր համբերությունը վերջանում է, վերջին անգամ եմ զգուշացնում, դիմում եմ մայրերին և հայրերին, խնդրում եմ բռնեք ձեր երեխաների ձեռքերից, դուրս հանեք նրանց, մենք չենք կարող երկար սպասել, որովհետև Գեզիի այգին այն գրաված ուժերին չի պատկանում, այլ ամբողջ ժողովրդին», հայտարարել է նա։ Էրդողանը ցուցարարների պատճառած վնասը գնահատել է մոտավորապես 100 միլիոն լիրա, դա մոտավորապես 40 միլիոն եվրո է կազմում, իսկ ոստիկանների գործողությունների մասին նա ասել է, թե ոստիկանները ուժ են կիրառում, երբ դրա կարիքը զգացվում է։ Նա անընդունելի է համարել արևմուտքի քննադատությունները։
Հայաստանում տպագրված գրքերը էքստրեմիստական գրականություն են Ադրբեջանում, հենց այս պատճառաբանությամբ ադրբեջանցի հայտնի լրագրողից սահմանին արգրավել են Հայաստանի իր գործընկերների գրքերը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանում տպագրված գրքերը էքստրեմիստական գրականություն են համարվում և չեն կարող ներմուծվել Ադրբեջան։ Համենայն դեպս օրեր առաջ ադրբեջանցի սահմանապահները այս բացատրությունն են տվել լրագրող Շահին Ռզայևին, երբ վերջինիս ճամպրուկից արգրավել են Հայաստանում տպագրված Ղարաբաղյան հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին պատմող գրքերը։ Ռզայևը Ադրբեջանի ամենահայտնի լրագրողներից մեկն է, պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի տեղի մասնաճյուղի ղեկավարը, ով մի քանի անգամ եղել է Հայաստանում և մինչօրս էլ պարբերաբար համագործակցում Հայաստանցի գործընկերների հետ։ Հունիսի 9-ին էր վերադառնում էի Թբիլիսից, որտեղ մի խորհրդաժողովի ժամանակ հանդիպեցի հայ գրող Թաթուլ Հակոբյանին։ Նա վերջերս նոր գիրք էր հրատարակել՝ «Հայերն ու թուրքերը», օգտվելով առիթից գնեցի եւ այդ գիրքը եւ նրա նախորդ աշխատությունը՝ «Կանաչու Սև Արցախյան օրագիրը»։ Պատմում է ադրբեջանցի լրագրողը պատերազմի եւ խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի կայքում հրապարակած հոդվածում։ Հայաստանում տպագրված այս գրքերը, սակայն, այդպես էլ Բաքու չեն հասել։ Ադրբեջանի սահմանը հատելիս մաքսավորները միանգամից արգրավել են դրան, չեն օգնել ոչ լրագրողի վկայականը, ոչ էլ Ռզայևի բացատրությունները։ Վերջինս հետաքրքրվել է, թե ինչպես են սահմանապահները որոշել, որ սա էքստրեմիստական գրականություն է, եթե չեն կարդացել։ Ի պատասխան ադրբեջանցի սահմանապահը պարզաբանել է, ողջ աշխարհին է հայտնի, որ հայերը քարոշչական պատերազմ են մղում ադրբեջանի դեմ։ Լավ, եթե այդպես է արդյոք, մենք չպետք է ուսումնասիրենք նրանց քարոշչությունը, որպեսզի կարողանանք հակազդել, շարունակել է ադրբեջանցի լրագրողը, փաստելով, որ անհնար է արձագանքել հակառակ կողմի գերածներին, եթե դրանք չես կարդացել։ Այստեղ թերևս ադրբեջանցի սահմանապահների համբերությունը սպառվել է։ Լրագրողին իջեցրել են գնացքից և ուղեկցել հատուկ սենյակ, որտեղ էլ շարունակվել են քննարկումները Հայաստանից բերված գրքերի և դրանց օրինականության վերաբերյալ։ Ես բացատրում էի, որ արդեն 1-11-ից ավելի կանոնավոր համագործակցում եմ հայաստանցի լրագրողների հետ և անգամ հայ լրագրողների հետ հանդիպել եմ նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևին, որի որդին այժմ ղեկավարում է Ադրբեջանը, պատմում է Շահին Ռզայևը։ Այս փաստարկներից որևէ մեկը, սակայն, այդպես էլ չի համոզել ադրբեջանցի սահմանապահներին, թեև ինչ ինչ-որ բան այդուամենայնիվ փոխվել է։ Արգրավման մասին պաշտոնական փաստաթղթում մասնավորապես մաքսավորները էքստրեմիստական գրականության փոխարեն որպես պատճառ նշել են։ Գրքերը տպագրված են Հայաստանում։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե ես փորձեի ներմուծել, ասենք, Եվգենի Օնեգինի հայաստանյան հրատարակությունը, դա էլ էի կարգրավելու հարցին, սահմանապահ այդ զորախմբի ղեկավարը պատասխանել է. Երբ ներմուծեք, այդ ժամանակ էլ կորոշենք ինչ անել։ Բաքվում արդեն լրագրողը զրուցել է իրավապաշտպանների եւ փորձագետների հետ։ Մեդիալոյ ինստիտուտի փաստաբան Ռաշիդ Հաջելին նշել է, թե այս միջադեպը եւս մեկ անգամ վկայում է Ադրբեջանում արկա գրաքննության եւ մարդու իրավունքների ոտնահարման մասին։ Փաստաբանը պարզաբանել է, որ անգամ օրենքով արգելված գրքերը կարող են ներմուծվել մեկ օրինակով միայն անձնական օգտագործման համար։ Ավելին, փորձագետի խոսքով, սահմանապահներն այդ օրինակ որոշում կայացնելու իրավունք ընդհանրապես չունեին։ Ցանկացած գրականություն արգելելու որոշումը կայացվում է միայն եւ միայն դատարանի կողմից, պնդել է փաստաբանը։ Լրագրող Շահին Ռզայևը նշում է, որ նախորդ տարիներին ինքը մի քանի անգամ եղել է Հայաստանում եւ միշտ առանց որևէ խնդրի իր հետ հայկական գրքեր, խմիչքներ եւ ծխախոտը տարել Ադրբեջան։ Թերևս այժմ կանոնների հստացման պատճառը առաջիկա նախագահական ընտրություններն են, ենթադրում է ադրբեջանցի լրագրողը, ով այս մասին գրել էր նաեւ Facebook-ում ընդգծելով, թող բոլորն իմանան, թե երբեմն ինչպիսի հիմարներ են մեր երկրում որոշումներ կայացնում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղ առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ են մեր պատրաստած, մեր լրագրողների պատրաստած վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։